Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić u Sarajevo. Sat vremena posle Donjecka samoproglašene vlasti regiona Lugansk proglasile nezavisnost. Human Rights Watch optužuje da je Sirija ponovo upotrebila hemijsko oružje. Policija Tuzlanskog kantona uhapsila 6 osoba povezanih sa februarskim nemirima. U Srbiji danas i do 24 stepena, u toku dana sve intenzivnija kiša, sutra do 17 stepeni. U naredni pola sata poslušajte kako će Sarajlije dočekati Aleksandra Vučića.
Ubice šetaju slobodno Sarajevom, što ne bi došao kad je laju. Cuko koji laje ne ujede džabe.
Pratimo i dešavanja u i oko Ukrajine. Rusija za tu državu uvodi plaćanje gasa unapred. Premijer Dmitri Medvedev.
Ja ovo što dumao.
Prestanimo da ih mazimo. Obavestimo ih da ćemo od sutra uvesti plaćanje unapred. Također, dok se RTS izvinjava zbog neumesnih komentara izrečenih tokom prenosa izbora za pesmu Eurovizije, priča o pobednici Končiti postoji još jedan pokazatelj o nazadovanju ovdašnjih društava. Iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević.
Podsjeću vas da je pre 30 godina i više Oliver Mandić na veoma sličan način nastupao, bio veoma popularan.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 13. maj sledi pregled vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dolazi danas u jednodnevnu posetu Bosni i Hercegovini na poziv predsjedavajućeg saveta ministara BiH Vjekoslava Bevande. Po planu posete Vučić će se sastati sa Bevandom, nakon čega će se obratiti medijima, a potom je planiran sastanak delegacija dve države. Također posetit će i sedište Veća za regionalnu saradnju u Sarajevu, gde će se sastati sa generalnim sekretarom ove organizacije Goranom Svilanovićem. Prethodno, to jest juče, Vučić je organizovao susret sa bankarima, predstavnicima inostranih i domaćih investitora te građevinskog sektora. Jedan od zaključaka je da će država Srbija osiguravati izvođenje infrastrukturnih radova.
Da će država da osigura i da garantuje izvođenje određenih infrastrukturnih radova u određenom roku, te ćemo time napraviti značajnu prednost u odnosu na sve u okruženju.
Među učesnicima sastanka bio je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković, kome se u ovom trenutku sudi zbog navodnih zloupotreba u putarskim preduzećima. Vučić je Miškovićevo prisustvo ovako objasnio.
Znate, za razliku od drugih, ja nemam podobne i nepodobne. Ja imam jasan kriterijum po kojem pozivamo ljude, a to je koliko plaćate poreza države Srbije. Ako vi znate neki pošteniji način, kažete. Ja zaista mislim da je to najpošteniji. Sudovi rade svoj posao, sudovi će da kažu svoje o krivici ili da li je postojalo ili ne gospodina Miškovića. Što se tiče plaćanja poreza, plaćanjem poreza je zaslužio da bude u prvi 200 privrednika koji su obezbedili svoje prisustvo ovde.
Proruski separatisti proglasili su nezavisnost regiona Lugansk na istoku Ukrajine. Deklaracija je usledila samo sat vremena pošto su ruski separatisti u susednom regionu Donjeck također proglasili nezavisnost i zatražili prijem u Rusku federaciju. Samoproglašeni gradonačelnik Slavjanska Vjačeslav Ponomarijov pozvao je također Rusiju u pomoć.
Nam nužni rusijski vojska.
Potrebne su nam ruske trupe kao garancija bezbednosti našeg naroda i zarad našeg spokojnog života u budućnosti.
Spokojna život u dalješem.
Uvođenje strogih sankcija protiv Rusije imalo bi veoma negativne posljedice za Sloveniju, izjavio je ministar inostranih poslova te države Karel Erjavec. Po njegovim rečima, sankcije protiv Rusije u krajnjem slučaju značili bi 1,3% sniženja slovenskog brutodrštvenog proizvoda. Organizacija Human Rights Watch iznala je da ima jake dokaze da je sirijska vojska prošlog mjeseca ponovo koristila hemijsko oružje u ratu protiv pobunjenika. Navodno, na severu države korišćen je gas hloru u tri grada. Organizacija sa sedištem u Njujorku navodi da su bombe sa hlorom bacane iz helikoptera na pobunjenike. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je na osnivanje specijalnog tribunala za Južni Sudan, navodeći da postoje osnove za verovanje da su, otkako je pre 5 mjeseci započelo nasilje u toj državi, počinjeni zločini protiv čovečnosti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu naredio je Turskoj da plati 30 miliona evra odštete Kipru zbog invazije 74. godine i posle toga njegove podele, sudija Joseph Casedwell.
L'état défendeur.
U roku od 3 mjeseca Turska mora da državi podnosiocu zahteva plati 30 miliona evra, kao i bilo koju vrstu poreske obaveze, kao nadoknadu za patnje porodica nestalih osoba. Šefica provincijske vlade u severozapadnom španskom gradu Leonu, Izabel Carrasco, ubijena je na ulici pošto je u nju više puta pucala jedna žena. Španski premijer Mariano Rajoy posle vesti o ubistvu otkazao je sve planirane obaveze. Rajoy je šef Narodne partije, čijih redova je bila i Carrasco. Policija Tuzlanskog kantona posle istrage koja je trajala 3 meseca uhapsila je 6 osoba osumnjičenih za paljenje zgrade vlade tog kantona u uličnim demonstracijama 7. februara ove godine. U MUP-u Tuzlanskog kantona saslušano je također blizu 300 učesnika februarskih nemira. Novi krug saslušavanja svedoka u istrazi u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije nastavlja se u tužiloštvu za organizovani kriminal Srbije posle mesec dana pauze, piše list Danas. Po saznanju tog dnevnika, za sutra i preko sutra, pozive za saslušanje su dobila dvojica bivših radnika resora državne bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Što je najavio, to je učinio. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će njegova prva zvanična poseta inostranstvu biti današnji odlazak u Sarajevo, zato što je Bosna i Hercegovina veliki trgovinski partner Srbije, kao i zato što tamo živi 1,5 miliona Srba, odnosno zbog toga što Srbija želi regionalnu stabilnost. Domaća stručna javnost skreće pažnju na njegovu očiglednu distancu od čelnika BiH entiteta Republike Srpske Milorada Dodika, koja je bezuspešno priželjkivana u dugoj vladavini Tadićevih demokrata. Branka Mihajlović prenosi.
Najavljujući posetu Sarajevu, koju ide zajedno sa ministrom financija Lazarom Krstićem, premijer Vučić je naglasak stavio na ekonomske odnose dve zemlje. Čak je rekao da će ponuditi konkretne projekte Sarajevu, pominjući i eventualno učešće suseda u za Vučića veoma važnom projektu Beograd na vodi. Ekonomista Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, o tome da li je Bosna važan ekonomski partner Srbije s obzirom na urušenu ekonomiju obe zemlje.
Bosna i Hercegovina je tradicionalno jedan od 3 ili 4 najvažnija poljotrgovinska partnera Srbije. Ja pretpostavljam da bi moglo biti priče o energetici. To je dakle taj srednji i južni tok Drine kao temu koje je potrebna saradnja ove dve zemlje.
Ipak teško da bi iko poverovao da je baš ekonomija centralni razlog zašto se premijer odlučio da Sarajevo bude prva strana adresa koju će posetiti kao predsjednik vlade. Kako razumeju ovu posetu dva poslanika u parlamentu Srbije, naprednjak Milovan Drecun i visoka funkcionerka SPS-a Dijana Vukomanović.
Naša konstantna poruka je da se okrenemo budućnosti. Da ono što je u minulom periodu bilo otežavajuća okolnost, svi problemi, sve ono negativno iskustvo koje smo imali zbog tragičnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, da ne smiju da budu prepreka, da se ide napred.
Posete premijera Vučića jedna velika poruka mira, dobronamernosti, otvorenosti za sve vidove saradnje.
Dobrodošlica koju BH političari upućuju novom premijeru Srbije, uprkos njegovoj problematičnoj političkoj biografiji iz 90-ih godina, vezuje se pre svega za njegov otklon od Milorada Dodika, čiji je čvrsti zagrljaj sa Borisom Tadićem bio trn u oku Sarajevu godinama, ali i za očiglednu podršku i poverenje koje najmoćniji čovjek Srbije uživa u Briselu. Vučić je, podsjetimo, susedima svojevremeno poslao, smatraju ovdašnji analitičari, najjasniju poruku podrške celovitoj Bosni i Hercegovini i otklon od avanturističke politike Milorada Dodika.
Srbija, kao garant sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, želimo da se te tekovine sačuvaju i da se garantuje mir i bezbednost na prostoru Bosne i Hercegovine, razume se, poštujući njen integritet.
Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, nevladine organizacije koja se godinama bavi uspostavljanjem saradnje u regionu, kaže da ova poseta ima pre svega simboličan značaj.
Ovdje mislim da će biti jedno od suštinskih pitanja koje će se postaviti pred nas, ali pred svega od Evropske unije, a to je uloga Srbije u normalizaciji odnosa unutar Bosne i Hercegovine, u stvari otvaranje funkcionalne države od Bosne i Hercegovine. Mislim da će međunarodna zajednica posle svih ovih zbivanja unutar te zemlje morati sad nešto energičnije da preduzme da ta zemlja ipak postane funkcionalna i da opstane.
Da li bilo kakvu senku na ovu posetu stavlja sporna Vučićeva biografija iz 90-ih godina, Aleksandar Popov?
Moglo bi se se vraćati kod mnogih aktera koji su sada na političkoj sceni Srbije u raznim prilikama na njihove biografije, ali mislim da to nije produktivno više. Mi moramo prihvatiti realnost da su oni tamo gdje jesu i ukoliko čine pozitivne poteze i ukoliko to druga strana prihvata, onda je to nešto što doprinosi da se neke stvari dovode u normalu.
I zaista, malo ko se u Srbiji vraća na Vučićeve političke stavove iz radikalskih godina. On je uspeo da svoju šešeljevsku prošlost neutralizuje toliko da je čak i iz susedstva stigla u jednom trenutku poruka u stilu "eh da je nama Vučić da nam sredi domaće lopove". Za one koji ipak savjetuju oprez, nema baš mnogo razumevanja, ne samo u današnjoj naprednjačkoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U prestonicu Bosne i Hercegovine dolazim ispružene ruke sa porukom prijateljstva, željom za uspostavljanje poverenja i istinski dobrih odnosa, poručio je Aleksandar Vučić pred sam put. Želim da se svi ljudi iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine ovdje u Beogradu dobro osjećaju i želim da mnogo više nas odlazi ne samo u Banja Luku, već i u Sarajevo, te da uspostavimo poverenje i značajno bolje ekonomske odnose, dodao je predsjednik vlade Srbije. Ipak Aleksandra Vučića Sarajevo pamti kao jednog od Šešeljevih radikala sa vrlo krutim nacionalističkim stavovima, stoga je i za analitičari i za građane njegov potpuni politički zaokret ogroman pozitivni pomak. No, bez obzira na sve i posle svega, kaže Marija Arnautović, Sarajevo od Vučićeve posete najviše očekuje dogovor o što boljoj ekonomskoj saradnji dve države.
Za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića odluka da srbijanski premijer prvo dođe u Sarajevo je pravi put za izgradnju budućih odnosa.
Pozdravljam jednu promjenu koja je očigledno iskrena u tom čovjeku. I mislim da je gospodin Vučić jedan sazreli političar, dakle nije mu više 20 godina, ali on je jedan zreo čovjek koji je prošao mnogo toga, koji je doživio vlastitu katarzu, koji može pomoći u regionu da se neke stvari dovedu na jednu bolju razinu.
Za razliku od Sarajeva, ovoj se posjeti u Banja Luci ne daje previše značaja. Više se govorilo i pisalo o nedavno izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je Bosna i Hercegovina država koja ne može opstati, nego o prvoj zvaničnoj posjeti srbijanskog premijera Sarajevu, koja se, kako kaže psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo, skoro pa ignoriše.
Čini mi se da je to negdje ta tendencija koju nalazimo u Republici Srpskoj, znači da Bosna i Hercegovina i dalje jeste veliki problem, da je ovo jedna kurtoazna posjeta od koje Bošnjaci neće imati velike koristi, a Srbi neće imati velike štete.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže da je riječ o lijepoj diplomatskoj gesti, važna je za cijeli region.
A iskustvo nam govori da barem u protekle dvije decenije iza takvih i sličnih posjeta, kada je barem naš region u pitanju, to su poeni za međunarodnu zajednicu, to su poeni za Evropsku uniju, jeli, za percepciju malih ovih marionetskih vlada, ovih balkanskih banana država, a vrlo malo nekog konkretnog učinka je to imalo kada su u pitanju realni odnosi u regionu.
Sarajevo i Bosna i Hercegovina Aleksandra Vučića pamte kao jednog od najbližih saradnika Vojislava Šešelja, krutog nacionalistu sa vrlo često neodmjerenim izjavama. Evo kako profesor Asim Ujkić komentariše njegov potpuni politički zaokret.
Pazite, ljudi, a pogotovo ljudi koji se bave politikom, to su vrhunski instrumentalisti, pragmatičari i tako dalje. Dakle, onom istom žarom kojim je on falio Karadžića i Mladića, vjerujem da istim žarom sada priča o euroatlantskim integracijama.
Bez obzira na činjenicu da nisu zaboravili šta je prije 20 godina govorio današnji srbijanski premijer, Sarajlije pozdravljaju njegov dolazak u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Nismo mi zaboravili šta vam govorio, ali govorili su mnogi drugi što pa su došli opet. Ubice šetaju sobom na Sarajevom, što bi došao kad je lajo cuko koji laje ne ujede džabar.
Meni to je to sve okej. Okay. Meni je najbitnije da su odnosi međuljudski okej. Okay. To je najvažnije.
Promijenio je čovjek potpuno ponašanje jer on je bio radikalan čovjek, a sad je Evropa ga prizna. Kad ga prizna Evropa, priznam ga i ja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić danas u Sarajevu, sat vremena posle Donjecka, samoproglašene vlasti regiona Lugansk proglasile nezavisnost. Human Rights Watch optužuje da je Sirija ponovo upotrebila hemijsko oružje. Policija Tuzlanskog kantona uhapsila 6 osoba zbog učestvovanja u februarskim nemirima. U Srbiji danas je do 24 stepena, u toku dana sve intenzivnija kiša, sutra do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proruski separatisti proglasili su nezavisnost regiona Lugansk na istoku Ukrajine. Oni su pročitali deklaraciju nezavisnosti na skupu u gradu Lugansk. Prema njihovim rečima, 96% onih koji su glasali odlučilo se za odvajanje od Ukrajine. Deklaracija je usledila samo sat vremena pošto su ruski separatisti u susednom regionu Donjeck također proglasili nezavisnost i zatražili prijem u Rusku federaciju. Odluku o tome u Donjecku je objavio jedan od lidera samoproklamovane regije, Denis Pušilin. Mi, narod Republike Donjeck, na osnovu rezultata referenduma od 11. maja 2014. i deklaracije o suverenitetu Narodne Republike Donjeck proglašavamo da je od sada Narodna Republika Donjeck nezavisna država. Denis Pušilin je pak pozvao Moskvu da region Donjecka pripoji Ruskoj federaciji. Na osnovu volje građana Narodne Republike Donjeck i kako bismo namirili istorijsku nepravdu, apelujemo na Rusku federaciju da razmotri prihvatanje Narodne Republike Donjeck u sastav Ruske federacije. Istovremeno se na zapadu ređaju izjave odbijanja da se prizna takozvani referendum na brzinu raspisan i održan sa još brže proglašenim rezultatima. Šefica Evropske spoljne politike i bezbednosti Catherine Ashton posle sastanka sa EU šefovima diplomatije u Briselu ponovila je da nema govora o priznavanju rezultata glasanja. Razmotrili smo posljednja dešavanja na terenu. Neizostavno postajala je velika zabrinutost zbog nastavljenih pokušaja proruskih separatista da destabilizuju istok i jug Ukrajine. Te akcije su neprihvatljive i moraju prestati. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom u Kijevu obećao je da Brisel ostaje uz Ukrajinu. Nećemo priznati aneksiju Krima i Sevastopolja kao što nećemo priznati ni takozvani referendum. On je nelegalan, nelegitiman i nekredibilan. To je način za izazivanje podela među ukrajinskim zajednicama. Pod krovom Bele kuće izneti isti stav Washingtona, portparol predsjednika Obame Jay Carney. We do not recognize the results. Mi ne priznajemo rezultate i kao što ste vidjeli, Evropska unija i ostali lideri su zauzeli isti stav. U vezi sa tim izražavamo razočaranje što ruska vlada nije iskoristila svoj uticaj da preduhitri održavanje referenduma. Istovremeno u Moskvi, ruski predsjednik Vladimir Putin u toku sastanka sa guvernerom Krasnojarska Ljevom Kuznjecovim, tokom kog je Kuznjecov imenovan za šefa novo uspostavljenog ministarstva za severno-kakavske poslove. Ovo ministarstvo kao i ostala tela za kritično važne teritorije uspostavljeno je kako bi pažnja federalnih vlasti bila usmerena na razvoj Severnog Kavkaza. Također, da nakon što je objavio da Ukrajina krade ruski gaz, te da bi zbog toga trebalo primeniti avansni sistem naplate, ruski premijer Dmitri Medvedev na sastanku kabineta u Moskvi objavljuje konkretne poteze. To je ono što ja mislim. Prestanimo da ih mazimo. Obavestimo ih da ćemo od sutra uvesti plaćanje unapred. Medvedev je upozorio da bi Moskva mogla da preduzme mere protiv Moldavije zbog toga što je u Kišinjevu nakratko bio zadržan avion potpredsjednika vlade Dmitrija Rogozina koji je u petak posjetio Pridnestrovlje. To razmatranje će se sprovesti, naveo je Medvedev u svetlu ekonomske saradnje. Moldavske vlasti su zadržale Rogozinov avion na njegovom povratku u Moskvu i zaplenile deo kutija sa potpisima peticije kojom građani Pridnestrovlje od Rusije traže da prizna nezavisnost te oblasti od Moldavije. Pozicija bivših sovjetskih republika, ne samo Ukrajina, otvara se kao pitanje od prioriteta za zapadnu politiku. Francuski predsjednik François Hollande u to ime nalazi se u Baku u okviru turneje po Azerbejdžanu, Gruziji i Jermeniji. Ova putovanja nisu usmerena ni prema kome, ali imaju za cilj jačanje veze između Europe, Francuske i partnera koji su nezavisni, te da pokažemo zabrinutost za njihov razvoj. Bez obzira na sve, 25. maj i predstojeći predsjednički izbori u Ukrajini ostaju momenat na koji se u ovom trenutku koncentrišu dojučerašnji ruski partneri na zapadu. Na to ukazuje britanski premijer William Hague, koji je istakao da postoje dokazi dobre volje ruskog predsjednika da se održe predsjednički izbori u Ukrajini, ali sada Evropska unija čeka da vidi, citat, kako će Rusija delovati u tim zbivanjima i šta će učiniti da smanji zaoštrenost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Treći dan po održavanju i dalje govorimo o Euroviziji. From the Končetine navijače i brojni glasači širom Europe podržavaju njenu poruku tolerancije. Posebno je važno za društvo u brojnim postsovjetskim državama gdje je Eurovizija izuzetno popularna, a homofobija istovremeno izuzetno visoka. Neke od reakcija iz Rusije prenosi Slobodan Kostić.
Ruski ministar kulture Vladimir Medinski, koga mnogi doživljavaju kao glavnog eksponenta Kremlja za posticanje patriotskih osjećanja u akademskim krugovima, priznao je da je bio šokiran činjenicom da njegova deca gledaju prenos Eurovizije iz Kopenhagena. Kako da im sve to objasnim na politički korektan i tolerantan način, napisao je na svom Twitteru, očigledno se rugajući na račun ovih termina. Učinak svega toga je bio toliko upečatljiv da je ruska televizija nastavila da lamentira nad onim što je vidjela publika dugo nakon što je okončana sama muzika. Manifestacija. Ni ruski blogeri nisu propustili priliku da se oglase. Jasno je da imam svoj osobeni pogled na muziku, objašnjava Ivan Čistjakov. Očekivao sam nešto lepo, talente koji će prikazati šta umeju, ali ovo je ta tolerancija koju je Evropa izabrala. Evropa odlično odrađen posao. Primećuje blogerka Elinora. Pokazali ste koliki ste avanturisti, ali vas to neće spasiti od crvenog dugmeta za uzbunu.
Nažalost, dobrim delom nije bolje stanje ni na balkanskom tlu, vidjelo se to još u večeri prenosa, zbog čega se jučer oglasila izražavanjem žaljenja i Radiotelevizija Srbije. U saopštenju ove kuće između ostalog stoji povodom protestnog pisma Gej lezbejskog infocentra upućenog RTS-u u vezi sa komentarisanjem prenosa finalne večeri Eurosonga. Zabavni program RTS-a izražava žaljenje ukoliko je došlo do uznemiravanja transpopulacije i LGBT pripadnika. Muzičko-zabavni karakter pesme Eurovizije svake godine određuje i ton i komentarisanje kvaliteta muzičkih numera, izvođača, kao i ukupni utisak nastupa takmičara. To stoji u saopštenju RTS-a. Kako je Končitin triumf dočekan u Srbiji? Šta to govori o nama? U prilogu Ljudmile Cvetković.
Pobedila bradata žena iz Austrije, neretko je bio naslov na portalima nakon pobede Končite Wurst. Zbog ponašanja komentatora tokom prenosa Eurovizije, posebno kada je predstavnica Austrije dobijala maksimalan broj poena, Gej lezbijski infocentar traži izvinjenje od RTS-a. Predsjednik centra Predraga Zdejković.
Stavljanje njene pojave u opseg bizarnosti i to sablažnjavanje svaki put kada je dobijala 12 poena iz zemalja zapadne Europe, jel nedopustivo. Drugo, Končitu su poslali jel građani Austrije na to takmičenje, samim tim što oni vređaju i omalovažavaju Končitu, oni omalovažavaju u stvari i predstavnicu jedne zemlje.
I dok svoju pobedu Končita Wurst, rođena kao Thomas Neuwirth, vidi kao pobedu za ljude koji veruju u budućnost koja može da funkcioniše bez diskriminacije, na Balkanu mnogi čini se nisu položili na testu tolerancije.
This project is based on tolerance.
Ovaj projekat zasnovan je na toleranciji, prihvatanju i ljubavi, tako da sam se stvarno osjetila kao da sam došla kući. Znam da je izvan Eurovizije drugačiji svet, ali verujem, nadam se da i ljudi van Eurovizije razmišljaju kao ja.
Hopefully in the way I do.
Međutim, u domaćoj javnosti, osim u medijima i na društvenim mrežama, preneo se govor diskriminacije i nepoštovanja različitosti. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da reakcija regiona je pokazatelj nazadovanja društava nastalih na prostoru bivše države.
Podsjeću vas da je pre 30 godina i više Oliver Mandić na veoma sličan način nastupao, bio veoma popularan. Tako da je taj trend u stvari nekog nazadovanja celog regiona vidljiv i meni je žao što na ovaj način ipak pokazujemo da ne možemo da različitosti podnesemo na jedan zdrav i način na kako Europska unija i uopšte sve zemlje razvijenog sveta to shvataju i da moramo nažalost ove strasti svaki put da iskažemo i da pokažemo da još uvijek nismo na tom nekom nivou da možemo to prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slično je u Crnoj Gori. Još i pre završene priredbe na forumima te Facebooku i Twitteru širom Crne Gore ogroman broj negativnih komentara i uvreda na račun Končite, beleži Predrag Tomović.
Od vulgarnih komentara do ocjena da je homoseksualnost bolest, da homoseksualnost nameće Evropska unija i Zapad i da tu populaciju treba ili liječiti ili čak likvidirati. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro kaže za Radio Slobodna Evropa da reakcije na pobjedu Končite Wurst nijesu pokazatelj povećane homofobije ili govora mržnje, već predstavljaju nažalost uobičajenu reakciju ljudi na Balkanu kada LGBT osobe postanu javno vidljive.
Končite podigla vidljivost, recimo negdje možemo reći transseksualnost.
homoseksualnih osoba, ako to možemo tako da smatramo. Čim se podigne vidljivost, podiže se i vidljivost nasilja, podiže se nešto što u svakodnevnom životu generalno ne vidimo, ali je tu.
Svaka nova promocija LGBT prava i u domaćim, ali i u globalnim okvirima u Crnoj Gori, nažalost, uvijek izaziva izlive govora mržnje, još uvijek bez adekvatne sankcije, kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje i dodaje.
Ja bih htjela da ukažem da je zaprepašćujuće koliki broj ljudi na socijalnim mrežama sa koliko žara izražava mržnju prema nekome samo zbog određene različitosti, u ovom slučaju seksualne različitosti, a nespreman je da nešto učini da promijeni stvarnost u kojem živi, u kojoj postoji daleko više devijacija koje svima nama opterećuju život i na kraju krajeva ukupan razvoj države.
Kako zaustaviti nazadovanje i umanjiti homofobiju? Pitanje je na koje odgovor pokušavaju da nađu predstavnici civilnog društva širom regije. Bekim Blaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
Ja sam klinično skeptičan da mi možemo lako da se suočimo s tim pitanjem, ali vjerujem da moramo da otvaramo debatu u široku debatu, u svim slojima društva u vezi ovog problema, u vezi homofobije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Inače, prezime prelepe pevačice Wurst u slengu na nemačkom jeziku znači e baš me briga. Mogao bi to biti i odgovor koji sama Končita ovako iznosi.
Ich wollte denen nur sagen...
Na kraju uvijek pobjedi dobro, a to je među ostalim poruka i za gospodina Vladimira Putina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svih 15 dečaka i devojčica iz dečije ustanove Veselo detinjstvo iz Raške, koji su sa simptomima trovanja zadržani u Novopazarskom zdravstvenom centru, su dobro i najverovatnije će već sutra biti otpušteni na kućno lečenje. U međuvremenu u ustanovi Veselo detinjstvo preduzimaju se sve zdravstveno-higijenske mere kako bi se eliminisali eventualni uzroci zaraze, javlja Branko Vučković.
Doktorka Veselinka Pavlović, načelnica infektivnog odjeljenja zdravstvenog centra u Novom Pazaru, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sva deca uspešno oporavljaju, da više nemaju nikakvih tegoba i da je njihovo zdravstveno stanje stabilizovano.
Deca su dobro, danas će biti gotovi rezultati iz Kraljeva i Zavoda za javno zdravlje do kraja radnog vremena i sutra će najverovatnije da su opuštene kući.
U dečijoj ustanovi Veselo detinjstvo iz Raške, u kojoj je prošle sedmice zaraženo 20 mališana, preduzimaju se sve zdravstveno-higijenske mere kako bi se eliminisali eventualni uzroci zaraze. Direktorka Jasna Petrović kaže da od trenutka kada su se deca otrovala, kuhinja ne radi, a 650 mališana dobija suvu hranu.
Mi postupamo po merama sanitarne inspekcije, kuhinja ne distribuira hranu, deci se dele suvi obroci koja dolaze u vrtić. Normalno preduzimaju se i druge mere čišćenja, dezinfekcije cijelog objekta.
Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu, rezultati uzoraka uzetih od dece bit će poznati danas do kraja radnog vremena, kada će se znati i šta je izazvalo trovanje dece u vrtiću. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti pred kraj emisije. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas u Sarajevu. Vest koju smo upravo primili, lideri samoproklamovanih republika Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine počeli su pregovore o ujedinjavanju, javila je Ruska informativna agencija Novosti, pozivajući se na preslužbu vlade takozvane Donjecke narodne republike. Sagovornik te agencije podsjetio je da je inicijativa ujedinjenju pokrenuta još juče. Human Rights Watch optužio Siriju da je ponovo upotrebila hemijsko oružje. Policija tuzlanskog kantona ona uhapsila 6 osoba zbog učestvovanja u februarskim neredima. U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 24 stepena, u toku dana sve intenzivnija kiša, a sutra ne više od 17 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 13. maj. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!